Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Premiéra tohoto Vltavínu připadla na 11. května a s tímto datem nebo obdobím kolem tohoto data budou také souviset některé příspěvky, které jsem vylovil v našem rozhlasovém archivu. Český rozhlas České Budějovice začal poprvé vysílat před 80 lety, kdy se v tyto květnové dny dostala k původně německému vysílacímu pracovišti převezenému z brněnského rozhlasu do Českých Budějovic skupina lidí pověřených vysíláním tehdejším Jihočeským národním revolučním výborem. A do této doby konce druhé světové války se za chvíli vypravíme ve dvou rozhovorech. Jeden bude o českých četnících a druhý o Jihočechovi Emilu Háchovi. Poté s mikrofonem navštívíme Budský Vyklan a na závěr si pustíme archivní záznam rozhovoru s fotbalistou Josefem Bicanem, který se sice narodil ve Vídni, ale jeho otec pocházel z Jihočeské Sedlice. Koncem druhé světové války přišlo také účtování. A já jsem si na toto téma povídal už několikrát jak s publicistou a historikem Janem Ciglbaurem, tak historikem Jiřím Dvořákem. Oba dva teď uslyšíte. Nejdříve bych vám rád pustil připomínku konce druhé světové války s Janem Ciglbaurem, a to na téma českých četníků.
Postava českého četníka v našich moderních dějinách je poněkud nešťastná, protože za druhé světové války ti četníci de facto museli ze své funkce spolupracovat s okupanty. Oni se stali vlastně součástí nějakého bezpečnostního aparátu, který měli zkrátka pod rukou nacisté. A přesto řada z nich se nebála spolupracovat s odbojem a nějakým způsobem se tomu nacismu postavit. A spousta z nich také za to zaplatila životem. Samozřejmě našli se mezi nimi i výjimky, tak třeba Otakar Stehlík, důstojník četnictva, který skutečně zradil a stal se horlivým nacistou v řadách protektorátního četnictva, to díky tomu dotáhl na hodnost majora, ale za svou činnost byl tedy po válce odsouzen k trestu smrti. Hlavní chvíle protektorátních četníků přišla asi na samém konci okupace. Když v květnu 1945 vypuklo povstání, tak právě četníci byli takovými hlavními aktéry tehdejší událostí, kteří velice často jednak zabránili velkému množství zbytečných excesů a krveprolití, vyjednávali s německými vojáky a nějak se snažili alespoň ty revoluční akce organizovat. Můžeme to mapovat i tady v okolí Budějovic, v Rudolfově, ve Strážkovicích, v Trhových Svinech a na spoustě dalších míst, kde bez těch četníků by pravděpodobně ty události byly daleko tragičtější. Určitě bych tady rád zmínil alespoň ještě jednoho četníka se zajímavými osudy, a to byl vrchní strážmistr Karel Macek, velitel četnické stanice Zlatá koruna. Ten také celou okupaci vlastně prožil ve Zlaté koruně, kde se střetával s místními kolaboranty, především s manželi Cibulkovými, kteří se dali k nacistům. Václav Cibulka to dokonce dotáhl na funkci vládního komisaře Zlaté koruny a okolních obcí. A spolu se svou manželkou Františkou během okupace napsali nespočet udání na své sousedy, ať už přímo gestapu nebo jiným bezpečnostním složkám a hospodářským komisím. Oni skutečně udávali kde koho a pro nejrůznější malichernosti. A nejenom Čechy, oni udávali dokonce i Němce, což bylo poměrně paradoxní. A udávali také místní četníky. A s nimi právě Macek se několikrát střetl. Také byl udán a vyšetřován, ale naštěstí to pro něho nemělo ještě nějaký postih. Máme tam třeba případ, kdy Františka Cibulková se chtěla pomstit jedné místní pošťačce za to, že nepřijala na poštu její nějakou známou Němku. Cibulková na ní poštovala dva německé vojáky, kterým namluvila, že když za ní půjdou v noci, takže jim zprostředkuje nějaké sexuální služby, dokonce si od těch vojáků za to nechala zaplatit nějakými potravinami. Oni tam skutečně šli a dobývali se na tu dotyčnou ženu a naštěstí tedy zasáhl právě strážmistr Macek a vytáhl na oba vojáky pistoli a hrozil jim, že i když jsou to němečtí vojáci, takže je klidně zastřelí, pokud okamžitě nezmizí. Ani to pro něj naštěstí nemělo žádný postih, ostatně i ti dva vojáci to raději ututlali, protože se proti dovolení vzdálili z kasáren, ale s Cibulkovými se střetával dál. V archivu jsem našel dokonce udání psané Františkou Cibulkovou kvůli nějakému hospodářskému prohřešku svých sousedů a tady ty hospodářské věci oni se snažili posílat třeba právě přes četnickou stanici. No a pokud se takové udání dostalo do rukou Karlu Mackovi, tak tento udání dál nepustil, ale naopak si ho ponechal a zrovna tady na tom je do rohu připsáno Mackovou rukou vracím zpět a dejte si příště větší pozor. Prostě to udání poslal té udané rodině. A hlavní takový moment v životě vrchního strážmistra Macka přišel právě v tom květnu 45. 5. května i ve Zlaté koruně vypukl povstání, Macek se do něho hned zapojil, snažil se nějak organizovat odzbrojování německých vojáků v obci, byla tam jednotka Volksturmu, byli tam i maďarští vojáci, takže docela poměrně zmatek. Bohužel ale 6. května proti Zlaté koruně, Rájovu a dalším obcím provedli Němci, tedy hlavně SSáci, trestnou výpravu z Českého Krumlova. Macek v těch chvílích byl zajat SSáky, které se pokoušel odzbrojit na nedalekém nádraží a ta trestná výprava vnikla tedy do těch obcí po krátké přestřelce o Rájovský most. Jedna, která zavraždila několik místních obyvatel a pak téměř všechny obyvatele a hlavně muže ze Zlaté koruny shromáždili na Zlatokorunské návsi. Přivedli tam dva další své zajatce, povstalce, které označili za vlastně strůjce toho povstání a v tuto chvíli požadovali po místních jednak odevzdání všech zbraní a dalšího materiálu, který zabavili vojákům, tím pověřili Karla Macka. To bylo splněno a v tuto chvíli velitel SSáků, důstojník jménem Kneifl, požadoval, aby byly vydáni další dva vlastně původci místního povstání. A pokud k tomu nedojde, tak hrozil zastřelením asi poloviny všech těch zajatců shromážděných na návsi. No a v tuto chvíli se vlastně dobrovolně přihlásil právě strážmistr Karel Macek, který vystoupil a označil se za strůjce povstání, i když to vlastně úplně pravda nebyla. A jako ten druhý vystoupil jeho kolega strážmistr Robert Kilián. Oni v tu chvíli museli vědět, že jdou na jistou smrt, což je poměrně důležité vlastně pro pochopení jejich nějakých morálních hodnot. Naštěstí pro ně ale k jejich popravě nakonec nedošlo. Kneifl od toho upustil, je několik verzí, proč se tak rozhodl. Údajně ho přemluvil místní farář, údajně nějaký důstojník z Budějovic český, údajně věděl o tom, že po celou dobu na něho míří ukrytí maďarští vojáci, kteří tam místním povstalcům pomáhali. Karel Macek toto naštěstí přežil a po válce se stal jedním z hlavních svědků proti místním kolaborantům a válečným zločincům.
Zmínil jsi, že na toho německého důstojníka ve skrytu měli údajně mířit maďarští vojáci, kteří pomáhali povstalcům. Znamená to, že tedy i lidé z jiných národností se přidali k tomu povstání na tu jakoby naší stranu? Jak to bylo s Němci třeba?
No tak u Němců tam je zajímavé třeba vojáci rakouské národnosti. To jsme tady s kolegou Hikem mapovali v okolí Českých Budějovic a našli jsme vlastně už tři místa, kde rakouští vojáci, vlastně příslušníci nacistického Wehrmachtu, když to tak řeknu, se de facto spojili s českými povstalci, třeba na Husíně vykonávali společně hlídky a domluvili se, že pokud na vesnici zaútočí SSáci, tak budou s nimi Husín bránit. K podobné úmluvě došlo v Rudolfově a na dalších místech jsme dokonce zaznamenali i přímo nějaké střety, když to byly potyčky spíše pěstní mezi Rakušany a nějakými nacistickými vojáky. Maďarských vojáků tady na konci války bylo poměrně dost, ono vůbec asi situace národnostní na konci války, tady to bylo hodně pomíchané, přišly sem nejrůznější jednotky německé armády, byly tady vlasovci a tak dále. A Maďaři celkem ochotně dávali místním povstalcům zbraně výměnou za jídlo nebo civilní oblečení. V kolodějích na Dlužnicích tam dokonce dva z nich SSáci za to popravili poměrně brutálním způsobem, kdy je nejdřív bičovali a pak je zastřelili. Dodnes tam mají vlastně pomník. A to samé v té Zlaté koruně a Rájově. Při té přestřelce o Rájovský most padlo 5 maďarských vojáků, kteří jsou dodnes pohřbeni ve Zlaté koruně.
A byli na naší straně, pochopil jsem to správně.
Přesně tak.
No a co ti Němci?
Situace na konci války těch vojáků byla strašně složitá. Oni spíš Češi s nima sami nechtěli nějak spolupracovat. Ale během té celé okupace najdeme řadu momentů, kdy i Němci se dokázali postavit tomu zlu nacismu. A je to celá řada zaznamenána i v těch vyšetřovacích spisech mimořádných národních soudů a podobně. Když uvedu nějaké příklady, zajímavým momentem byl třeba případ Němce France Panyho z Kuniova u Nové Bystřice. To byl český Němec, který tam žil od narození, měl tam statek a neměl rád nacisty, henleinovce, oni jeho také ne, během okupace byl několikrát udán, ale nějak z toho vždycky vyklouzl. A jeho chvíle přišla v létě 44. 24. srpna 1944 došlo poměrně známé letecké bitvě nad Jindřichohradeckem, kde se střetli američtí piloti bombardérů a doprovodních stíhaček s německými stíhači. Na obou stranách byly značné ztráty a jeden z amerických bombardérů byl sestřelen právě nad Kuniovem. Letcům se podařilo vyskákat na padácích a jeden z nich dopadl na Panyho zahradu. Zachytil se ve větvích stromů padákem, byl bezvědomý, měl prostřelenou nohu. Panny s polským válečným zajatcem, kterého měl přiděleného na práci na statku, ho opatrně sundali, začali ho nějak ošetřovat. Přitom mu Panny vytáhl vlastně z pásku pistoli, kterou tam ten Američan měl u sebe. No a najednou se na zahradě objevil jeden z místních zuřivých nacistů s loveckou kulomnicí v ruce a chtěl amerického pilota zastřelit. Vykřikoval něco o tom, že už na ně bomby házet nebude, jakoby na Němce. A opravdu by to asi udělal, ale v tuto chvíli zasáhl právě Franz Panny, který tomu nacistovi strhl pušku stranou a vytáhl na něho tu Američanovu pistoli a řekl mu, že pokud toho vojáka zastřelí, tak on bude muset zastřelit jeho. A že to ani za starého Rakouska nebylo, aby se zajatci stříleli a že pokud chce střílet, tak ať si jde na frontu. No a skutečně tak to tomu Američanovi zachránil život, dovezl ho na obecní úřad a pak do Jindřichova Hradce do vojenské nemocnice a ten pilot válku přežil. Tím nacistou byl ale Panny okamžitě udán gestapu za pomoc nepříteli, dostal se k výslechu, gestapáci mu během něj vyrazili několik zubů, ale ukončili to tím, že teď ho potřebují na práci, ale jakmile Německo vyhraje válku, tak za pomoc Američanovi dostane nejméně 5 let. Ale to už se samozřejmě nikdy nestalo. Franz Panny za to po válce obdržel zpět československé občanství a vlastně nemusel pak jít do odsunu.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a my se v něm věnujeme zpravidla jihočeským zajímavostem a zajímavým osobnostem. A dost často to bývá na téma s nějakým celospolečenským přesahem. Pokud vyslovím jméno Jihočecha Emila Háchy, pak už je přesah zřejmý. To, že se narodil v roce 1872 v Trhových Svinech, je všeobecně známé. Méně známé už jsou některé okolnosti ze závěru jeho života, který se chýlil ke konci právě v květnových a následně červnových dnech roku 1945. Mnohokrát jsem za svého života zaznamenal hodně zjednodušující pohledy na některé historické události a osobnosti. A často bývala ta reálná situace daleko složitější. A tak jsem se schválně zeptal historika Jiřího Dvořáka, zdali je možné Emila Háchu charakterizovat buď slovy prezident zrádce nebo prezident ochránce národa.
Ono se to nedá takto vůbec jednoznačně formulovat a říci. Jedná se o to, že prezident Hácha, když se stal tím protektorátním prezidentem, to znamená od toho 16. března roku 1939, tak se snažil v rámci svých možností, které byly velice omezené a limitované, neustále připomínat vůdci Třetí říše, to znamená Adolfu Hitlerovi, že vložil osud českého národa do jeho rukou a tím se snažil od něj získat určité drobné ústupky. Tyhle ty věci třeba používal v době, kdy naši studenti, zhruba 1200 studentů, po těch událostech října roku 1939 a po zavření českých vysokých škol, byli v koncentračních táborech a snažil se, aby postupně při různých příležitostech, jako byly třeba Hitlerovy narozeniny v dubnu a podobných akcích, byli propouštěni. Do jisté míry se mu to dařilo. Tady je důležité také říci to, že Hácha se snažil také pomoci i jiným lidem. Ze začátku byl snad v nějakých kontaktech i s Benešem, i když tohle se mu potom nepřiznalo a Beneš v podstatě ztratil vliv na to, aby konec té jeho životní dráhy mohl nějak pozitivně ovlivnit. Ta situace v květnu roku 1945 byla zcela jiná. Ale abychom se vrátili zpátky. Tam je důležité také to, jemu se hlavně vytýká to období v době Heidrichiády, takzvané velké, to znamená po smrti zastupujícího říšského protektora, kdy on a vláda neodstoupili, zůstali na svých místech a snažili se ten ohromný konflikt, který tehdy se rozpoutal mezi českým protektorátem a německou říší Adolfa Hitlera nějakým způsobem zpomalit, ututlat a dostat do přijatelných podob. Výsledkem bylo, že přinutili velkou část elity národa v Národním divadle, aby složili přísahu Třetí říši. To samé potom prostí lidé museli opakovat v různých městech, pokud možno na velkých náměstích. Tyto věci byly natáčeny. To potom vytvořilo také už nepřekonatelnou propast mezi londýnským odbojem a londýnskou vládou a domácí záležitostí, protože zdejší lidé viděli a dostali se k nám zprávy třeba z Dánska, kde, jak víte, vláda v roce 1943 podala demisi a přestala Němci kolaborovat. To se mělo stát takovým tím vzorem pro tu protektorátní českou vládu. To se bohužel nestalo a právě to období od toho roku 1942, od toho července, je Háchovi a celé vládě vytýkáno. Výsledek také tomu odpovídal z hlediska zániku protektorátu a z hlediska konce státního prezidenta. On do 13. května roku 1945 byl v Lánech, kde byl zatčen, byl transportován do Pankráce.
Tolik doktor Jiří Dvořák, historik z Jihočeské univerzity. A ještě má otázka, dá se tedy z dnešního úhlu pohledu říci, nebo zeptat se, je tedy nebo byl tedy Emil Hácha kolaborantským prezidentem? Je vůbec ta otázka možná?
No, otázka je možná, ale tady je důležité, aby si každý uvědomil jednu důležitou věc. Emil Hácha chápal tu svoji prezidentskou funkci jako oběť, jako službu státu a občanům tohoto státu. To je velice důležité a v té zlomové situaci jednal tak, jak jednal. On jako studovaný právník v tom Berlíně skutečně dosáhl maxima, který jako zcela bezmocný člověk mohl vykázat. Na druhé straně rád bych každému popřál v úzovkách, aby si vyzkoušel tu situaci, ve které ten Hácha byl, protože to zlomový okamžik. Navíc většina z nás není služebníky státu, není v této veřejné funkci. A k té kolaboraci, tam bych ještě dodal, on v podstatě od toho roku 1943 byl ve vleku svých spolupracovníků, kteří okolo něj byli soustředěni, takoví ty poradci, takoví ti kancléři, kteří mu určitým způsobem radili a kteří se za něj v podstatě také schovávali.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
Redaktor Jaroslav Klíma natočil pro Český rozhlas v Českých Budějovicích na přelomu tisíciletí mnoho velice zajímavých reportáží a v té následující nás zavede k jihočeským boudám nedaleko Mirotic. Tam už jsme s Jaroslavem Klímou nedávno byli, a to v archivní nahrávce o Budském dvoře v souvislosti se svatbou Mikuláše Alše. Takže teď po druhé.
Hejbací kámen, jak mu říkají obyvatelé obce Boudy, najdete poměrně snadno. Vede k němu žlutá značka z obce Boudy a Zastávka je nazvána Viklan. Neptejte se houbařů, ti o něm většinou nevědí. Viklan u obce Boudy je zajímavý a monumentální kus kamene. Je asi 2,60 m dlouhý, 210 cm široký a něco přes metr vysoký. Z jedné strany má tvar bochníku, z druhé strany je téměř oválný a řekl bych, že připomíná hlavu olméckého bojovníka se zamhouřenýma očima. Nos je poněkud mírně naznačen a ústa se dole dotýkají onoho kamene, na kterém se Viklan možná může pohybovat. A odštěpek na levé straně připomíná kryt ucha z přilby, která nahoře je celá zelená, protože Viklan je téměř celý porostlý mechem. Budský Viklan je na zajímavém místě. Měl by patrně mnoho konkurentů ve větších a zajímavějších kamenech. Je totiž na takové zvláštní vysoké kamenné hrázi, která se táhne od východu k západu. Směřuje odnikud nikam. Podle mapy je v revíru Malý Kosatín, ale netvoří vrcholek tohoto kopce. Je pod Velkým Kosatínem, ale nepatří ani k němu. Je to taková zajímavá, asi 500 metrů vysoká kamenná hráz, jako by ji navršila a zase někdy zbourala lidská ruka. Ze strany jižní je tato hráz místy 8 až 10 metrů vysoká. Ale co měla hájit, když na jedné straně je údolí s potůčkem a na druhé také? Je to vlastně takový výchoz. Při troše fantazie ovšem můžeme říci, že je to hráz nad hřbitovem. A teď se dostáváme k zajímavým historickým úvahám. Inženýr Pavel Kozák samozřejmě o Viklanu ve své knize Tajemná místa od Blaníku k Sušici píše, že tu bylo obětiště už v době kamenné. Archeologické nálezy tady z nejbližšího okolí žádné osídlení z doby kamenné nedokazují. Ale v údolí říčky Lomnice u silnice na Lučkovice byla dokázána paleolitická sídliště, také i sídliště z mladší doby kamenné, neolitická. Ale proč by tito obyvatelé chodili sem do budských lesů? Možná proto, aby zde vykonali náboženské obřady, aby se rozloučili se svými vznešenými zesnulými. Mohl by to tedy být hřbitov a hřbitov tady, u budského Viklanu skutečně je, jenže musíme poněkud jižněji. Právě na zmíněném Malém Kosatíně je asi 10 mohyl. 3 prozkoumal archeolog Bedřich Dubský a zařadil je do doby halštatské. Tedy mohla by to být nějaká taková zvláštní keltská spojitost mezi mohylami, onou tajemnou kamennou hradbou a nedalekým keltským sídlištěm na výšině hrad, která je odtud asi 2 kilometry západněji. Nabízí se mnoho zajímavých variací. Představme si, že jeden z druidů vystoupil tady na tento Viklan. 2-3 pověření silní mužové s tím Viklanem skutečně vyklali. V té době před 2,5 tisíci lety to bylo možné. Druid zde prospěvoval velké zádušní písně. Hlasitě jimi okouzloval zde přítomné smuteční hosty a případně tady na tom Viklanu provedl oběť. Obětní misky tady na tomto Viklanu skutečně jsou. Jsou ovšem malé a sporadické, nejsou to ony slavné obětní misky z jiných obětních kamenů roztroušených po jižních Čechách. Najdeme tady asi 3 sotva, by se do nich schovala lidská pěst. Ale protože Viklan se uprostřed nahoře mírně svažuje do středu, je zde zvláštní rýha. Rýha, která směřuje do západního boku. A tady na západním boku se najednou objevují tajemné záležitosti. Především je zde prasklina. Prasklina ve tvaru kříže. Věděli Keltové o kříži, používali symbol kříže, vytesali zde něco nebo nevytesali. Když se ovšem podívám podmech, nebudu zbytečně ničit kámen, tak podmechem je takové zvláštní zvrásnění vedoucí z hora dolů, doprava i doleva. A to, co se mezi tím objevuje, by mohl být náznak jakýchsi keltských run. Mohl tu být jakýsi nápis, protože tahle západní strana Vyklanu je téměř celá plochá. Je to či není pravda? Kameny jsou zde popraskány přesně tak, jako známý kamen na hrádku u Trhových svinů. Dali by se tu možná vyluštit nějaké nápisy. Kdybychom se dívali jenom na Vyklan. Jenže takovéhle zvětrávání je tady kousíček dál, pod Vyklanem na jiném špičatém kameni. A tady už je zcela patrné, že to nemůže být nápis. Vystupují zde takové žemlové výstupky, mezi nimiž se objevují dlouhé i krátké vrásy a všechno to vypadá tak záhadně proto, že tenhle kámen, ono se ani nedá říci, zda je to správná žula, obsahuje velké množství živce a ten živec je ve větších podlouhlých krystalech. Takže kámen drží a vedle něj jsou zase takové pískovcové slepeniny a ještě jiné konkrece. Dokonce tady na východní straně Vyklanu je tajemná malá miska. Miska je dole a na boku. Ta nemohla být způsobena zvětráváním a zdá se, že ani nebyla způsobena lidskou rukou. Je velikosti tenisového míčku a zřejmě tady odpadla nějaká železitá konkrece, nějaký takový kulový útvar, který byl slepen velkým tlakem do tohoto kamene. A teď se vlastně zamysleme ještě jednou nad onou kamennou hrází, o níž jsem prohlásil, že by mohla být hřbitovní zdí velkého halštatského pohřebiště, protože je nesporné, že mohyly dole v Kosatíně jsou halštatského původu. Zřejmě tahle kamenná hráz vznikla při horotvorném procesu, kdy se z Velkého Kosatína, vlastně z masivu Velkého Kosatína, který je kolem 570 metrů vysoký, oddělila ještě taková moréna, která se sesunula, zastavila a tady vystoupila na povrch. Ostatně na Malém Kosatíně se najdou 2-3 malinká kamenná moře. A tady uprostřed této hráze mezi Velkým a Malým Kosatínem je onen známý legendární Vyklan. Je opředený tajemstvím, snad se o něm ani pověsti nezachovaly, ale kdykoliv kolem něj budete obcházet, budete asi patrně cítit tajemno a budete-li naladěni jako inženýr Pavel Kozák, tak tady budete cítit energii dávného obětiště a začne-li pracovat vaše fantazie a podíváte-li se na Vyklan z jihu, tak si řeknete, zda tam nemohla být vytesána kamenná lidská tvář. Ano, tady nahoře jsou otvory pro oči, je to zajímavé, protože jsou porostlé takovým světle šedým lišejníkem, ale zcela zřetelně vystupuje nos, pochopitelně zvětralý a kolem dokola mohutný plnovous. No a nahoře jsou vlasy. Vlasy, které vznikly obrovským porostem mechu, kterému se tady daří, protože je tu mírně prosvětlen. Jediné, co vás trochu zklame, že Vyklan se nevyklá, ale nezoufejte. Tady dole pod Vyklanem je takový malý asi půlmetrový kámen a na něm se můžete pohoupat. Přesto si myslím, že podíváte-li se na Budský Vyklan, nebudete litovat. Kamenná hráz, Vyklan i tajemné prostředí vás jistě uspokojí. Nevím, zda jste to postřehli, ale tohle už je poněkud jiný zvuk. Ale je to zvuk, který bychom mohli slyšet, protože jsem u druhého utajeného Budského Vyklanu. O něm si nikdo netroufl říci žádné teorie. O tomto Vyklanu se nikde nepíše. To proto, že je vzdálen od kamenné hráze pouhých 50 metrů jižněji. Je o samotě. leží v lese mezi několika smrky na dvou omletých kamenech. Stačilo by jenom trochu málo a přesadit tento obrovský kámen, dlouhý asi 2,5 a široký 180 cm a vysoký asi 110 cm, o kousíček vlevo nebo vpravo. Tam jsou totiž dva oblé kameny a mezi nimi je tento kamenný kolos uložen. Možná, že byl na tom levém, tedy na tom východnějším, a že z něj spadl, že tohle byl třeba onen slavný Viklan. Ostatně tady v lese na Kosatíně najdete velké množství takovýchto bludných kamenů. Ale tenhle druhý budský Viklan, o němž se nikde nehovoří, stojí za to se na něj podívat. Budete-li tedy hledat budský Viklan, projděte se po kamenné hrázi, po její jižní straně až k západu. Budete překvapeni. Uvidíte, že i kámen se najednou mění úplně do jiného tvaru, že mizí velké množství živců, objevují se turmalíny a slídy. A snad právě v tom je to tajemství oné kamenné hráze, která se zastavila při horotvorných procesech.
Posloucháte Vltavín, jehož premiéra, jak už jsem v úvodu zmínil, připadla na 11. května. A právě 11. května ovšem roku 1998 natočil tehdejší redaktor Českého rozhlasu v Českých Budějovicích Josef Martíšek rozhovor s legendárním fotbalistou Josefem Bicanem. Ten, ačkoliv se narodil ve Vídni, měl své rodinné kořeny v jihočeské Sedlici. Tedy ne zas tak daleko od Viklanu, o kterém jsme si povídali před chvílí.
Ve čtvrtek jsem měl dobrý den, dával jsem dohromady nedělní hrádky a viděl jsem poprvé na vlastní oči Josefa Bicana. Ano, Pepiho Bicana, legendárního střelce, možná největší postavu naší Kopané, který měl jen tu smůlu, že nejlepší léta mu vzala válka a potom léta lidově demokratického budování. Jeho život? Vídeňské a sedlické dětství, žáčci vídeňské Herty, mužstva firem Šustek a Farbenlutz, začátky v Rapidu, účast na šampionátu v Itálii 1934 v dresu rakouského Wundertýmu, přestup století z vídeňské Admiry do pražské Slavie v 37. kanonáda v protektorátní českomoravské lize v době, kdy na frontách zněla kanonáda opravdová. Nejlepším střelcem naší fotbalové ligy byl i po válce, potom přišel konflikt se zetěm velikého Gottwalda v době, kdy přestoupil z Vítkovic do Hradce Králové, no a záštitu mu tenkrát poskytla Slavie. Té zůstává věrný pořád. V Českých Budějovicích podepisoval Josef Bican knihu Bicanovo tajemství s podtitulem Kanonýrem za Masaryka, Hitlera i Čepičky, kterou podle jeho vyprávění napsal redaktor Reflexu Pavel Kovář. Autogramiádu v knihkupectví Gregorius jsem nemohl vynechat a nebyl jsem sám. Přišlo mnoho těch, kteří pamatují Josefa Bicana z doby jeho největší slávy a mnoho těch, včetně mne, kteří jej znají jen z fotografií nebo z pohyblivých obrázků. Pan Bican byl tak hodný a rozhovořil se i pro vás, kteří jste tam nebyli.
Když řeknu Sedlice,
Úplatné.
Ano.
To je skoro vaše rodiště, když vy jste rodili Vídeňák, ale tatínek odtud pocházel.
Otec se tam narodil, jo, a měl se tam babičku a dědečka. A každý rok, i když jsem chodil pak do školy, jsem jezdil na 2 měsíce k babičce do Sedlice u Blatné.
To už z Vídně, když jste chodil
tam do Vídně. Jo, to znamenalo, že tam byl Červený kříž, že tam bylo strašně hodně Čechů tenkrát ve Vídni. Strašně, 100 000. No a ty měli všechny příbuzní, rozumíte, v Čechách. No a každý posílal to jedno nebo dvě děti, co měli tím Červeným křížem, víte. A vždycky jsme vystoupali buď ve Strakonicích, jo. No a z těch Strakonic bylo do Sedlice asi 4 zastávky třeba, já osobně, jo. No a každý to dítě vystupovalo tam, kde byli ty jejich příbuzní, víte. Takže to fungovalo 100%.
V Sedlici taky jste získal tu náklonost pro rybaření a pro ryby vůbec?
No to s dědečkem, to jsme trochu jako pytlačili, ne i pytláci, ale pytlačili děda chyt kapra. No a my byli tenkrát jako babička, děda byli velmi chudí, jak tenkrát to bylo, jo, ještě před a před válkou tou druhou. No a vždycky babička vzala pak toho kapra, no a nesla ho nějaký tý selce, tady zazdala, řekne, nějakou mouku, víte, nebo kousek másla. No a tak, aby se, řekněme, uživili.
Já jsem tu knížku nepřečetl ještě celou, nechal jsem si od vás samozřejmě podepsat, když už máme tu šanci vás tady v Budějovicích vidět. A propos Budějovice a fotbal a vaše takové fotbalové kontakty s Budějovicemi, existují? Jsou no, nějaké?
Budějovice, ano, existují. Budějovice, já si pamatuju právě na těm Budějovicem, víte, jsem dal 2x7 gólů. A to jedno je poprvé, když Budějovice hráli u nás v Rapid Vídeň. Jo, já hrál za Rapid Vídeň, to mi bylo asi 18 roku. A hráli jsme takový přípravný zápas do Anglie, víte. No a Budějovice hráli proti nám. A to si pamatuju, jak dneska vyhráli jsme, myslím, 12-1 a já dal 7 gólů.
Pak se to zopakoval v 48. v létě, v Lize, poválečné.
Já sice mám Budějovice rád, jo, jako jiní Čechy, ale přeci to se nic nedá dělat. Fotbal je fotbal, jo, a to bylo moje řemeslo.
Vy jste ty goly stříleli jiným, samozřejmě.
To je samozřejmě. A i když Budějovice dneska jsou na druhém místě, tak bych radil všem těm fanouškům, aby si nemysleli, že to bude pořád tak lehce a budou třeba z první, nebo, a já bych jim to přál, rozumíte, ale že se může stát, že jako nakonec skončí na 6. místě, i to je pro Budějovice obrovský úspěch, víte, že už mají pak zase čím začínat, řekněme, na příští sezónu, víte, že aby třeba řekněme skončili třetí, jo, a pak třeba z druzí, víte, ono to nejde, řekněme tak narychlo, ani řekněme ta Slávě, ani Sparta, ta potřeba k tomu řekněme 10, 20 let, než se stala tou Slávy nebo Spartou, víte, tak byste si to uvědomili.
Další knížka k podpisu, no. Tak můžeme pokračovat, podepsáno. Vám bylo 25. září letošního roku rovných 80.
80, bohužel, to víte. Teď by to zase měl jít opačně dolů, víte, aby mi bylo zelestrek 70, 60 a to bych si tak přál až do těch 25 let, víte, abych mohl rád ještě za Slávy a za národní mužstvo.
Co říká to Slávy, teď jsou tam trochu problémy, ale no, ten fotbal, který
hraje... No, problémy, ale stejně to nejsou ty hráči takový, řekněme, aby mohli vyhrát 100% tu ligu, jo, jak si přál, řekně pan Korbel, jo, to byl můj takový přítel trochu. A já ho na to upozornil, že on chtěl, aby Slávě byla za rok nejlepší v republice, v Evropě, na světě. Já vám, pane Korbel, to bude trvat léta letoucí. Já vím, že peníze je hodně, jsem řekl, ale není to všechno, rozumíte tomu? K tomu jsou ještě ty dalších 5P, jak se říká. No a to Slávě nemá, to jsou hráči takový dobrý průměr, rozumíte? Jo, to je, řekme na to, druhý místo, třetí, čtvrtý, snad náhodou i první, ale já pochybuju.
Je tu další podpis, pane Vicane. Já si musím na chviličku přerušit, abychom nezdržovali zájemce o vaši knížku. Zakopete si ještě, aspoň rekreačně.
No, jsem ještě kopá, ale bohužel mi začala bolet páteř, jo. A já jsem se dozvěděl od mého synovce, který je šéf lékařem právě na páteře a nad šéf lékařem. No a ten se mě ptal, jestli jsi neměl nějaký úraz, vám neměl. Řekl, ne strýčku teď, ale řekne před 20, 30 lety, já mám tak dlouho, no tak jsem si vzpomněl, že proti Dukle jsme hráli 36 roků teď, jo. A to mi bylo 43. Hráli jsme proti Dukle, která byla favoritem, kde hrál Masopus, Pluskal, Novák. No a Slavia Dynamo tenkrát, jo, to byl jako slabší tým. No a nikdo nečekal, že bys mohli i vyhrát. A já ve 43 letech jim jsem dal 3 góly a vyhráli jsme 3-0. A Pluskal mě podeběh potom, rozumíte, a já spas takových, řekne, 2 metrů, tak jsem vyskočil, jo, tak mi podběh A já spad přesně takhle na záda, na páteř, víte. No měl jsem obrovský bolestí, jo, a to se nemohl ani z hřiště. No a trvalo to tak, řekněme, takových 14 dnů. No a vylepšilo se to pak úplně. A představte si, až do loňského roku jsem to vůbec nevěděl, že vůbec mám nějaký úraz. Tak říkal strýčku, hele, já bych tě operoval, ale už tě bude 80, já myslím, že bychom to neměli udělat. Pan Venoušku, máš pravdu, souhlasím. No tak jako trpím trochu, ne nějaký, já bych měl ty obrovské bolesti, když je vážně mám, tak se mu prášek, jo. No a oni ty bolesti mě přestanou, ale jinak se pohybuju normálně, mohl bych i hrát se, že víte, ale já zase mám takový obavy, víte, abych neupadat, řekne zas na tu páteř, no a tam si něco řekne, přelomil, abych chodil o holi.
Ale chuť na balon by tady byla.
No to víte, že jo, já ještě v loni trénoval všechno s hráčem a všechno. No dobře, výborně jsem se pohyboval.
Řekněte mi, v čem je to vaše tajemství, že jste nastřílil těch 644 gólů, myslím, že vám napočítali, no. Ve třech ligách, v rakouské, v naší, přesně. V československé i protektorátní.
Přesně, no tak to je jako, já nevím, já to nemůžu říct o sobě, jo, no ale pochopitelně, to je to obrovské umění, to musí být, když jsem dal třikrát tolik gólů, co Pele, jo. Jo, nebo ten Müller, jak ve stolu Německa, to byli takový ty čarostřelci.
Není to taky tím, že fotbal se za vás hrál trochu jiný?
Přesně podobně. To stejný. Přesně to stejný, jako je to teď. Já kdybych hrál to říkali i někdy ty trenéři, ty mladší, který mi zažili ještě. Říkali, já si myslím, že Pepa by dal třeba ještě víc golů teď, než dal dřív. Když prý se díváme na Kuku, na ty všechny, co ty zahodějí v šancích, tak to Pepa by určitě všechny dal.
To vystrával.
No a já jsem jim taky řekl, pojďte se, kdyby to bylo těžší, tak nejsou šance, pochopitelně. Jo. Ale jsou šance, tak všechny novináři mi řekli, jo, dneska je šance, pám, no tak vidíte. Kdyby nebyly ty šance, tak by to bylo těžší, že jo? Ale když ty šance jsou, šance to je pro mě, jako se řekne, gól. No ale ty mají dneska, já se na to dívám, ty mají 8 šancí a dají jeden gól. No a někdy z penalty, která nebyla. Takhle to vypadá.
Děkuji moc krát za tohleto povídání, pane Vicelo. A přeji hodně zdraví.
Děkuji, hodně zdrav.
Děkuji, naschledanou.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.